بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فلا زال الحديث مع الوضوء، والوضوء من مكفرة الذنوب إخوة الإسلام. Continue à parler de l'eau d'eau. Et l'eau d'eau fait partie des actes quand ils sont bien faits, mais ils expient les péchés et surtout les petits péchés. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى في الوابل الصيب: وينبغي أن يعلم أن سائر الأعمال تجري هذا المجرى، فتفاضل الأعمال عند الله تعالى بتفاضل ما في القلوب من الإيمان والإخلاص والمحبة وتوابعها. وهذا العمل الكامل هو الذي يكفر السيئات تكفيرا كاملا والناقص بحسبه. هذا ابن القيم يقول لك بأن الأعمال التي تكون متقونة، التي يكون فيها الإخلاص والمتابعة، والتي تصدر من إنسان القلب دياله عامر بالإيمان وعامر بالمحبة ديال الله سبحانه وتعالى، المحبة ديال الرسول صلى الله عليه وسلم، أن ذوك الأعمال إذا كانت متقونة تتكفر الذنوب. أي الأعمال؟ كل الأعمال، لا الوضوء والصلاة وغيرها فهي تكفر، والصوم فهي تكفر. ولكن الإنسان القلب دياله نقص منه الإيمان، نقص منه المحبة ديال الله، المحبة ديال الرسول صلى الله عليه وسلم، فتيكون على حساب ذاك تكفير ديال الذنوب، تيكون على حساب ذاك الشيء في القلب ديال الإنسان. وكيفاش قام بهذاك العمل؟ ابن القيم رحمة الله عليه nous explique que il faut savoir que tous les actes expient les péchés. Et que les actes chez Allah subhanahu wa ta'ala sont élevés par rapport à la situation du cœur de la personne, à la situation de la foi qu'il y a dans le cœur de la personne, à la situation de la sincérité de la personne, et à l'amour qu'il a pour Allah subhanahu wa ta'ala, pour le messager, tout ce qui en découle. Parce que plus il aime Allah, plus il est obéissant, plus il aime le messager alayhi salatu wasalam, plus il le suit. Et donc, l'acte parfait va expier comme il se doit. Et l'acte qui est un petit peu, qui est diminué, et dont la est diminué de la sincérité, diminué de du suivi, ça va être l'expiation qu'il va y avoir par rapport à l'acte, comment il est. Hein? Donc tout dépend. Tous les actes expient. Mais il faut que les actes soient accomplis comme il se doit. Et ils soient basés sur une voie. Que le cœur de la personne soit rempli de foi et d'amour pour Allah et d'amour pour le messager d'Allah subhanahu wa ta'ala, et qu'il y ait les deux piliers principaux des actes pour qu'ils soient acceptés, qui sont la sincérité et le suivi. فالأعمال تكفر ولكن لا بد من أركان الأعمال الإخلاص والمتابعة. أن يكون هذا العمل، هذا الوضوء الذي توضأته لله سبحانه وتعالى، وأن تكون فيه متبعا للمصطفى عليه الصلاة والسلام. ويقول رحمه الله: وبهاتين القاعدتين تزول إشكالات كثيرة، وهما تفاضل الأعمال بتفاضل ما في القلوب من حقائق الإيمان، وتكفير العمل للسيئات بحسب كماله ونقصانه. تقول رحمة الله عليه بأنه بهذه جوج القاعدات كاع الإشكالات اللي يقدروا يكونوا عند الإنسان غادي يطيحوا، اللي هما أن الأعمال تتفاضل فيما بينها باش بداكشي بالإيمان اللي كاين في القلب ديال الإنسان، وبالحقيقة ديال الإيمان اللي تتعمر القلب ديال الإنسان. كذلك على حسب هذاك الإيمان اللي تعمر القلب ديال الإنسان تيكون تكفير ديال الذنوب، وتيكون نقص تكفير ديال الذنوب إلا كان الإيمان ديال الإنسان نقص. فهنا الله عز وجل avec ces deux règles dit ابن القيم رحمة الله عليه les ambiguïtés se dissipent، à savoir que les actes sont élevés les uns par rapport aux autres, par rapport à la foi qui remplit le cœur de la personne. Hein, par rapport à la réalité de la foi qu'il y a dans le cœur de la personne. Et les actes vont expier hein, selon la foi qu'il y a dans le cœur de la personne, où l'expiation va être un peu diminuée par rapport à la diminution de la foi qu'il y a dans le cœur de la personne. Et donc avec ça, se dissipent certaines ambiguïtés. وبهذا يقول رحمه الله يزول الإشكال الذي يريده من نقص حده من هذا الباب على الحديث الذي فيه أن صوم يوم عرفة يكفر سنتين ويوم عاشوراء يكفر سنة. قالوا فإذا كان دأبه دائما أنه يصوم عرفة فصامه وصام يوم عاشوراء فكيف يكفر ثلاث سنين كل سنة. دابا الناس من اللي تسمع بعض الناس إذا تدخل عقلها في المخصص تدخله تسمع بأن يوم عرفة يكفر سنتين، السنة اللي قبل والسنة اللي جاية، كذلك عاشوراء يكفر سنة. فإذا كان تيصومهم في العام كله ديما تيصوم عاشوراء وعرفة، كيفاش يكفر ثلاث سنين؟ كيفاش هو يلا سنة هذه وكفر ثلاث سنين؟ ما تيدخل عقله فين ما خصوش يدخل. هذا فضل الله وما يدريك ها. Et maintenant, parce que certains ramènent leur raison là où il ne faut pas. Ils disent, si la personne maintenant, la personne, il jeûne le mois du Arafa, le jour du Arafa. Et le jour du Arafa expie deux années, l'année avant et l'année après. Et la personne aussi, il a l'habitude de jeûner aussi le jour du Ashura. Et le jour du Ashura expie une année. Donc ça fait trois ans pour une année. Et lui, il a l'œuvre d'une année et il a trois ans d'expiation. Il faut savoir aussi, frère Allah Azza wa Jalla, que notre raison, on ne la ramène pas devant les textes, d'une part. Hein? Et ça, c'est un bienfait d'Allah subhanahu wa ta'ala, il comble avec qui il veut. وَأَجَابَ بَعْضُهُمْ أَجَابَ أَهْلُ الْعِلْمِ عَنْ هَذَا بِأَنَّ مَا فَضُلَ عَنِ التَّكْفِيرِ يُنَالُ بِهِ الدَّرَجَاتِ. هذا العلم تيقول لك أن هذا الإنسان قال إلى مثلا هذا التكفير ديال السيئات ديال ثلاثة سنوات اللي ربحوا ها بصوموا العرفة وبصوموا العاشوراء، فإلا ما عنده شيء تقدوا له السيئات ديالو تيرفع به الله سبحانه وتعالى الدرجات ديالو صافي. وهذا فضل الله يؤتيه من يشاء. Et les hommes de science, certains ont répondu à cette ambiguïté, qui semble une ambiguïté pour certains seulement, que si les péchés de la personne ont été expiés, s'il lui reste encore des bonnes œuvres, ben ils vont l'élever en degré. Si qu'il n'a plus de péché à expier, ils vont l'élever en degré. Et ça, c'est le bienfait d'Allah, subhanahu wa ta'ala, il le donne à qui il veut. فَيَقُولُ رَحِمَهُ اللَّهِ فَلَيْتَ الْعَبْدِ إذا أتى بهذه المكفرات كلها أن تكفر عنه سيئاته باجتماع بعضها إلى بعض. تقول رحمة الله عليه كون هير كان إلى هذا الإنسان قام بهذه الأعمال على الوجه الصحيح كفرت عليه السيئات ديالو اللي وحدة زيد على الأخرى. شوف السيئات ديال الإنسان شحال ها؟ فيا ليته هير تكفر عليه بعدها هير السيئات اللي عنده ها؟ وشوف الأخطاء اللي تتقع في الإنسان في الأعمال اللي تيدير. كيفاش كنا هو راه سعيد غادي يكون من السعادة إلى هذيك الثلاث سنين اللي كاينة ديال الفضل تحيد عليه غير هذوك السيئات اللي عنده وذوك الأخطاء اللي عنده. Il dit rahimahullah ta'ala, il est heureux l'être humain si ces actes-là viennent expier juste les péchés de la personne qui sont les uns sur les autres. C'est un honneur pour lui, c'est un bonheur pour lui. Combien de péchés nous commettons? Combien les êtres humains commettent de péchés? كذلك التكفير بهذه الأعمال أي تكفير الذنوب بهذه المشروط بشروط موقوف على انتفاء موانع في العمل وخارج العمل. أي باش هذا الأعمال يمكن لها تكفر الذنوب فعنده شروط وخاص الموانع تحيد وهذوك الشروط كاينه في العمل وكاينه في خارج العمل. فلا بد ان الاخلاص يكون في العمل ولا بد يكون فيه المتابعه كذلك. فلايت الناس واش كاع الناس كاع الانسان في الاعمال ديالو كلها خالصه لله وكلها في اتباع المصطفى عليه الصلاه والسلام هذا يمكن إلا من رحم الله. شوف الرسول صلى الله عليه وسلم تيقول في المخيرين ديال الصلاة تيدخل الإنسان من الصلاة ومن تيخرج إلا بالعشور ديالها منه، واحد تيخرج بالتسع ديالها، واحد تيخرج بالثمن، واحد تيخرج بالسبع، واحد تيخرج بالسدس، واحد تيخرج بالخمس، واحد تيخرج بالربع عاد المخيرين، واحد بالثلث، واحد بالنص، حتى واحد ما تيخرج بها كاملة. ها فليت غير هادوك الأعمال تجي فيها الشروط ديالها باش يمكن تكفر عنا الذنوب اللي كاينه. Et aussi, il faut comprendre une chose, frère Allah, c'est que pour expier les péchés, il faut que les actes, il y ait les conditions dedans. Et qu'il n'y a pas d'obstacle à l'intérieur de l'acte et à l'extérieur de l'acte. Et les conditions, c'est la sincérité que l'acte soit fait pour Allah, subhanahu wa ta'ala. Et dans le suivi de Muhammad, alayhi sallatu wassalam, quand tu sais que le Rasoul, sallallahu alayhi sallam, a dit qu'il y a des gens qui sortent de la prière, ils n'ont que le dixième de leur prière. Ah, et d'autres n'ont que le neuvième, d'autres n'ont que le huitième, d'autres n'ont que le septième, d'autres n'ont que le sixième, et d'autres n'ont que le cinquième. Et les meilleurs ont le quart, ou le tiers, ou la moitié de leur prière. Et il n'a pas parlé d'eux qu'ils ont toute la prière. Il s'est arrêté à la moitié de la prière. Ah, et quand il l'a dit, il était au milieu du compagnon, radhiyallahu alayhim. Ah, quoi, faut-il que nos actes soient, et qu'il y ait dedans, la sincérité et le suivi qui soit préservé jusqu'à la fin. La Bouddha, nefama al-amr, an takuna amaluna fiha al-ikhlas wal-mutaba wa mahfouza ila akhiriha. Faïda alima al-insan annahu ata bishurut kulliha wa antafat al-mawani'u kulliha fa'inda idin yaqa'u al-tikfir, tikfir al-dunum. Il a arf l'insan min nifsu annahu ata bishurut al-amal وانتفت الموانع داكشي اللي بغى يحبس التكفير فغادي يقع التكفير هذا الذنوب غادي تكفر باذن الله عز وجل. ها ولكن ان لنا ان نعلم ذلك ان الله عز وجل اي كونت لي تريمان سي كو الى لي زاكت سون في سلون لي كونديسيون كوم يل سو دو اي كو يا اوكان اوبستاكل بور امبيشي كو لي سي زاكت اكسبي نو بيشي. لا le fait que les péchés soient expiés va avoir lieu. Mais comment on pourrait le savoir, frère Allah Azza wa Jal? Qu'est-ce que nous savons de nos actes s'ils sont acceptés ou accomplis comme se doit ou pas? وَأَمَّا عَمَلٌ شَمِلَتُ الْغَفْلَ مِنَ الْأَوَّلِ إِلَى الْآخِرِ أَوْ شَمِلَتُ الْغَفْلَ أَكْثَرُ وَفَقَدَ الْإِخْلَاصِ الَّذِي هُوَ رُوحُ الْعَمَلِ وَلَمْ يُوَفَّ حَقَّهُ فِي الْإِتِّبَاعِ أَنَّ هَذَا الْعَمَلْ أَنْ يُكَفِّرَ شَيْئًا. إذا كان دابا العمل ما فيه إخلاص لله ها؟ والإنسان كان غافل فيه ولا غافل فيه كله ولا غافل فيه فأكثر العمل هو غافل ما كاين كاع دخل الصلاة تيخرج منها ما عرف كاع شحال صلى ما عرف لا باش قرأ الإمام في الركعة الأولى ولا في الركعة الثانية ها؟ فكيفاش هذا العمل غادي يكفر وقام بهذاك العمل وما قام به على الوجه الصحيح على الوجه ديال السنة كيفاش غادي يكفر هذا العمل غادي يكفر الذنوب اي كيسك اي لوني و سي دو بوكو داكت كو كنو فيزون اون سوم انسوسيون اون سوم ديستري ها اي كو اون ا با لا سانسيريتي دو لاكت و اون ا با لو سويفي نون بلو اون رونت دون لا بريير اي سي تو سور ابري صلاه العشاء ريست دور اي دوموند ا لا بيرسون كيل فيرسي اي لالو الامام ابري الفاتحه بور لا بروميير ركعه و لا دوزيام ركعه تي فيرا. Combien ils vont te répondre? Hein? Combien ils vont te répondre? Dire que, il est parti, il est là, dans le rond. Mais peut-être il est à Taman Rasset ou là, à Perpète les Oued. Hein? L'insan, il y a qu'un waq, sauf, ou tsoul, ou t'as pas qu'à l'imam, yallah, gal, salam alaikum, là, là, ou waq, m'aak. Voilà, qu'il y a un waq, il y a un jula, fin, sal, humf, hein? Fqa, zagoura, ou la fqa, تجربة في تونس ولا في شي بلاصه مشى سرح هو ما كاين باقي كاينه غير الجثه اللي واقفه اما العقل والقلب مشى فهذه اعمال اللي تتكون هكا ما يمكن ليهاش تكفر الذنوب ومع ذلك يجب ان يحفظ الانسان عمله من المن والرياء والعجب بالنفس دياله خاص كذلك الى كاع عمل العمل خاصو يحفظه ما تعجبوش نفسه وما يبقاش يتعجب من نفسه وشكون بحالي انا اللي ذا وما يكونش فيه ديك انا درت باش الاخرين يشوفوني هاني درت والاخرين يقدروني الى ما قدروه عمل شي عمل وما قدروه وما مدحوش عليه تيجي شي حاجه في خاطره فان لهذا العمل كيفاش هذا العمل غادي يجيب ثمن ديالو وغادي يكفر هو دار العمل ولكن تيتسنى من الاخرين يقول الله يعطيك الصحه ها عجبه نفسه وتيتسنى هذاك فكيفاش هذا العمل غادي يقدر يكفر الذنوب ما يمكنش ان الله عز وجل انكور il faut il préserver encore les actes il fait l'acte mais il attend que les autres lui fassent des éloges ils le prennent en considération il y a personne qui est mieux que toi t'as vu ce que t'as fait etc hein? comment cet acte il va expier quoi que ce soit il expie rien du tout فعن عمرو بن سعيد بن العاص قال كنت عند عثمان بن عفان رضي الله عنه وارضاه فدعا بطهور اي دعا بالماء قال لهم جيبوا لي الماء فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من امرئ مسلم تحضره صلاة مكتوبة فيحسن وضوءها وخشوعها وركوعها إلا كانت كفارة لما قبلها من الذنوب ما لم يؤت كبيرة وذلك الدهر كله هذا عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه وارضاه هاي قالوا جيبوا لي الماء جابوا لي الماء فقال لهم أنا سمعت الرسول صلى الله عليه وسلم يقول بأي عبد مسلم تتصلوا قلت الصلاة المكتوبة وتيحسن الوضوء هاي تيتقل الوضوء تيتطد كما أمره الله وتيتطد كما علمه رسول الله صلى الله عليه وسلم فيحسن الوضوء ديال ذاك الصلاة وتيحسن الخشوع والركوع ديالها أش كاين دابا الإقامة ديال الظاهر والإقامة ديال الباطن الخشوع محله القلب فهذا الباطن إقامة الباطن والركوع هذا الظاهر أي تيحسن الحركة ديال الصلاة ديالو فتيقيم هالإقامتين إقامة الباطن الظاهر وإقامة الباطن إلا بدا منهم بجوج تيحسن الوضوء وتيجيب الإقامة ديال الظاهر وديال الباطن هذيك الصلاة تكون ليه كفارة للذنوب اللي قبل منها ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لي ما إلا الذنوب الكبيرة إلا الذنوب الكبيرة ما لم يؤتي كبيرة ما دم طاح في كبيرة من الكبائر فهذوك الذنوب الصغار تتمحيهم هذيك الصلاة اللي الوضوء ديالها مسبوق على منوال السنة واللي الإقامة ديالتها كاملة كما أراد الله سبحانه وتعالى فتأمل أنت تأمل مزيان أشنا هو الوضوء والأعمال اللي بغا تجيب لك أنت كفارة ديال الذنوب لا بد ما تحقق الأعمال كما أراد الله وكما أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم والحديث أخرجه الإمام مسلم رحمه الله تعالى يقول عمرو بن سعيد بن العاص إلى ديك نزيتيون شي عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه وارضاه إلى دومون دي دولو إلى دي جي أونتوندي البروفيت الله عز وجل dire tout être humain musulman quand arrive l'heure de la prière obligatoire et il perfectionne l'odeur pour cette prière et il perfectionne la concentration et les inclinaisons de cette prière va expier pour lui ses péchés avant, c'est-à-dire les péchés qu'il aura commis avant cette prière seront expiés, tant qu'il n'a pas commis un péché capital et ça toute la vie S'il agit ainsi, toute la vie, s'il perfectionne l'odo, il perfectionne la prière, tous les petits péchés seront tout le temps expiés par ces prières qui seront faites à la perfection. Et par cet odo fait à la perfection. Et regarde avec moi, médite avec moi la situation, il perfectionne l'odo, ça veut dire il fait l'odo comme il lui a été ordonné. Et il accomplit la prière, un accomplissement intérieur et un accomplissement extérieur. Le khushu' il émane du cœur. L'inclinaison, c'est l'acte de l'extérieur. Donc il faut qu'il ramène l'accomplissement intérieur et extérieur pour que l'acte puisse être un acte qui va expier les péchés, les petits péchés. وعن عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه وارضاه قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عند انصرافنا من صلاتنا هذه. قال مسعر وراها العصر. فقال ما أدري أحدثكم بشيء أسكت. شو دبر الرسول صلى الله عليه وسلم؟ نور صلاة مكتوبة يقول عثمان بن عفان. مسعر يقول أنها كانت صلاة العصر. قال لهم ما أدري واش أنا غادي نكلمكم على شي حاجة ولا منكلمكم عليها. هذا الرسول صلى الله عليه وسلم يقول. انه هذا يقولوا اهل العلم انه في هذيك الوقت فاش قال لهم الرسول صلى الله عليه وسلم واش كاينه المصلحه اني دروك نكلمكم عن هذا الامر ولا ما كايناش المصلحه. فقال الصحابه فقلنا يا رسول الله ان كان خيرا فحدثنا وان كان غير ذلك فالله ورسوله اعلم. قال لي الصحابه بايلا كان هذا الشيء خير فحدثنا به ولا كان غير ذلك فما تكلمناش عليه والله الرسول صلى الله عليه وسلم هما اللي تيعرفوا وحنا ما تنعرفوش. قال عليه الصلاة والسلام وهنا يقول أهل العلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم تبينه بأن المصلحة خاصه يكلمهم هذه الساعة. في الأول ما بنت شيء للمصلحة ولكن من بعد بنت لي المصلحة فكلمهم الرسول صلى الله عليه وسلم. فقال ما من مسلم يتطهر فيتم الطهور الذي كتب الله عليه فيصلي هذه الصلوات الخمس إلا كانت كفارة لما بينها. وفي رواية من أتم الوضوء كما أمره الله تعالى فالصلوات المكتوبات كفارة لما بينهن. فبين لهم الرسول صلى الله عليه وسلم هذا يبين لك ماذا؟ فضل الوضوء. أن الوضوء هذا أمره أمر عظيم. قال لهم كل مسلم لتتطهر وتحصل الوضوء دياله. وفي الرواية الأخرى لتكمل الوضوء تتطهر كما أمره الله وتيصلي كما أمره الله سبحانه وتعالى. إلا هذه الصلاة اللي تيصلي تتكفر الذنوب اللي قبل منها. وهذا مقيد بالذنوب الصغيرة. فهذا أمر عظيم. حتى يتبين لك الفضل. أنت إذا قمت إلى الصلاة أو قمت إلى الوضوء تذكر. تذكر ماذا عندك عند الله سبحانه وتعالى. أش عندك عند الله سبحانه وتعالى. باش تقوم به على الوجه. ما تزربش فيه. لأن الفضل ديالو فضل عظيم. فهنا الله عز وجل وسيان نطخ حديث غابورتي باغ الإمام مسلم رحمه الله تعالى والرسول وعثمان بن عفان دي الرسول صلى الله عليه وسلم كنت نزابون تغميني من بخيار ومسعر كي يتي بخيزون دي جو كروك ستي لبخيار ديال العصر. الرسول صلى الله عليه وسلم اللي غادي جو نسي با سي جو بي بو دير كلك شوز لا جو بي مو تير سي جو بي بو بارلي دو ست شوز لا جو بي مو تير. Les hommes de science disent, quand le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam a dit ceci, dit qu'à ce moment-là, ils ne voyaient pas l'intérêt du fait de leur parler de cette chose. Et les compagnons ont dit, ya Rasulallah, si c'est un bien pour nous, parle-en. Si c'est un mal pour nous, c'est toi qui sais, c'est sauf Allah subhanahu wa ta'ala qui sait son messager alayhi wa sallam. Et l'intérêt est apparu au prophète alayhi wa sallam, il leur a parlé de la situation, disent les hommes de science. Après, il leur a parlé, il leur a dit, tout musulman qui se purifie comme il se doit, c'est-à-dire qui fait son wudu comme à la perfection, comme il se doit, et comme Allah subhanahu wa ta'ala lui a ordonné, et qu'il prie ses cinq prières, ceci serait une kafara pour lui. C'est-à-dire, ça va expier ses péchés. Et on reste toujours que ça expie les petits péchés. Hein? Dans une autre version, celui qui perfectionne le wudu comme Allah lui a ordonné. Et les prières obligatoires seraient, tout ceci, les prières et l'eau seraient une expiation, expieront les péchés pour lui. Quand Allah Azza wa Jal, tous ces hadiths, tu prouves quoi? Les vertus de l'eau, les vertus de la prière, c'est pour ça. Quand tu te lèves pour faire l'eau, il faut que tu aies présent à ton esprit toutes ces vertus-là. Hein? Et que tu fasses cette eau pour Allah et tu le perfectionnes comme il a fait ton prophète alayhi salatu wasalam. La même chose pour la prière et que tu ne sois pas pressé pour que tu puisses avoir ce bienfait et être comblé de ce bienfait min Allah azza wa jal. Kadalika ikhwat al-islam al-wudu'u yukhrij al-khataya. Khataya al-insan yukhrij al-wudu. Les erreurs de la personne sortent avec l'wudu. عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه وارضاه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من توضأ فأحسن الوضوء خرجت خطاياه من جسده حتى تخرج من تحت أظافره. من توضأ وأحسن الوضوء فهذا الذي يتم الوضوء الخطايا ديالو تدخلش حتى من اقل منطقه في الدات ديالو وهي تحت الضفر ديالو تطيح مع النقطه ديال الماء. فهذا الكلام هذا خاصك تمعنو. الرسول صلى الله عليه وسلم ما قالوش غير هكاك باش انت تشوف الفضل اللي عندك، بانه الامر ديال الوضوء امره امر عظيم، والفضل ديال الوضوء فضله عظيم. وهذا تيدلك بان الوضوء سبب من اسباب تكفير الذنوب وتكفير الخطايا، وان خطايا الانسان تخرج من ادق مكان الا هو تحت الاظافر ديال الانسان. وهذا يدل كذلك على ان الوضوء من افضل العبادات، وانه عباده ينبغي للانسان وللمسلم ان ينوي بها التقرب الى الله سبحانه وتعالى. يعني وهو يتوضا يستحضر انه بهذا العمل تتقرب الله سبحانه. في اللي كنت يتوضا وبدا الوضوء ديالو يتحضر بانه بهذاك العمل تتقرب من الله سبحانه وتعالى. هذاك الوضوء ديك الغسل اللي تيغسل يديه وذاك المضمضه وذاك الاستنشاق وذاك الاستنطار مسح الراس، كل شيء هذاك شيء عمل يستحضر الانسان بانه عمل تتقرب به الى الله سبحانه وتعالى. وكذلك يستحضر بانه يمتثل الامر من اوامر الله سبحانه وتعالى. يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاه، فهذا امر من الله. فانت الى قمت الوضوء خاصك يبان لك في عقلك بانك تتعمل. ها كذلك خاصك تشعر بانك انت ملي تتوضا متبع للرسول صلى الله عليه وسلم، وتشعر كذلك بانك بهذا العمل تريد التواب من الله، بيتي الاجر وبيتي التواب من الله سبحانه وتعالى، ويجيك في عقلك يقينا انك تتاب عند الله سبحانه وتعالى، وتتيقن انك اذا احسنت الوضوء واحسنت الصلاه لك كل لك الاجر الكبير عند الله سبحانه وتعالى. فاين نحن من هذا، من هذه الاستشعارات؟ واش حنا نيتي لنضمن الوضوء تنستشعروا هذه الامور كلها باننا تنتتلو امر الله سبحانه وتعالى لامر بالوضوء، وباننا تنشعروا باننا متبعين الرسول صلى الله عليه وسلم، وبان هذا العمل تيخرج الخطايا ديالنا وتيغفر به الله سبحانه وتعالى الذنوب وتيمحي به الخطايا ولا لا؟ فهذه الاحاديث فضل الوضوء تتبين لك ان الانسان خاصو يستشعر، وان المسلم خاصو يكون فطن في الاعمال ديالو. اي عمل تيديرو الا وخاصو يشعر بانه تيتقرب به الله سبحانه وتعالى، بانه تيمتثل الامر ديال الله، بانه تيتبع الرسول صلى الله عليه وسلم، بانه بغى الاجر من الله سبحانه وتعالى. فهنا الله عز وجل عثمان بن عفان نوسكي غابوتي بار امام مسلم رحمه الله ادي celui qui perfectionne l'eau ses péchés ses erreurs tombent de son corps à tel point qu'ils sortent d'en bas de ses ongles, le plus petit endroit en bas des ongles, les péchés tombent avec l'eau d'eau. Celui qui perfectionne l'eau d'eau, c'est-à-dire qui fait l'eau d'eau comme il lui a été ordonné, qui fait l'eau d'eau selon la sunna de Mohammed alayhi salam, ses erreurs sortent d'en bas de ses ongles. Ça te prouve les vertus de l'eau d'eau et l'importance de l'eau d'eau, et que l'eau d'eau est une des causes pour expier les péchés et les erreurs et pour les effacer. Et que l'eau d'eau fait sortir les erreurs du moindre petit endroit du corps. Et ça te prouve aussi que l'eau d'eau est une adoration très importante. Et que c'est une adoration qu'il est obligatoire pour l'être humain d'avoir l'intention, en agissant, en allant pour faire l'eau d'eau, qu'avec cet acte, il est en train de se rapprocher d'Allah. Le fait de laver ses mains, le fait de faire le madmada, de baguer l'eau dans sa bouche, le fait de laver son visage, essuyer sa tête, que ces actes-là, il faut qu'il... que son intention, c'est qu'avec ces actes-là, il se rapproche d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il faut qu'il ait dans l'esprit, comme quoi en agissant ainsi, il est en train de mettre en application l'un des ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il est dit dans le verset, « Ô vous qui avez cru, quand vous allez faire la prière, lavez votre visage et ainsi de suite. » Donc tu es en train de mettre en application un des ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et il faut qu'il ait dans l'esprit qu'il est en train de suivre son messager alayhi salatu wassalam. Il faut qu'il ait dans l'esprit aussi comme quoi il veut la récompense min Allah subhanahu wa ta'ala. Et si tu agis ainsi, tu as tout ça à l'esprit, il arrive quoi? Il arrive que tu vas perfectionner le dos. Parce que tu veux être soumis à Allah, tu veux suivre Muhammad alayhi salatu wassalam, et tu veux la récompense. Et tout cela, tu ne peux l'obtenir qu'en faisant les choses à la perfection. Et il y a l'insan qui a fait tout ça, il n'y a pas de problème. لأنه بغى الأجر من الله، وتعرف أنه إذا بغى ذاك الأجر من الله خصو يحسن هذاك العمل اللي تيدير. كذلك أبو هريرة يقول رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا توضأ العبد المسلم أو المؤمن فغسل وجهه خرج من وجهه كل خطيئة نظر إليها بعينيه مع الماء أو مع آخر قطر الماء، فإذا غسل يديه خرج من يديه كل خطيئة كان بطشتها يداه مع الماء أو مع آخر قطر الماء، فإذا غسل رجليه خرجت كل خطيئة مشتها رجلاه مع الماء أو مع آخر قطر الماء حتى يخرج نقيا من الذنوب. هذا كذلك حديث آخر عند الإمام مسلم، أبو هريرة يقول المؤمن يغسل وجهه فديك الخطيئة الحرام اللي شاب عينيه، ديك الخطأ الأخطاء اللي دار من العينين ديالو تيتقطروا مع الماء. فهذا أمر أنت تقول واش الخطيئة أنا درتها تخرج هكا، خلي العقل ديك الجهة، هذا أمر ما تيتدرك بالعقل ديال الإنسان. هذا كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم فهو الأمر كما قال عليه الصلاة والسلام. فأوتي يخرج من الوجه ديالو الخطايا اللي شاب عينيه مع آخر قطرة ديال الماء ولا مع القطرات ديال الماء اللي تيتقطروا منه تيخرج الخطيئة ديالته اللي دار بعينه، ولا غسل اليد ديالو كذلك دوك الأخطاء اللي دار باليديه تيخرجوا مع النقاط ديال الماء. كذلك ملي تيمسح الراس كذلك ملي تيغسل رجليه، والحديث فيه رد على الرافضة اللي تيمسحوا غير رجليهم. الرافضة ديما تيبقاو تيمسحوا في رجليهم أي ما تيتوضاوش، والمسح هو لا يجوز الا اذا كنتي لابس على الرجلين، اما اذا كانت الرجلين ما عليهم تقاشر ما عليهم خوف فما تيتمسحوش. فالحديث فيه رد على الرافضه الذين يمسحون كل ديما يمسحوا على رجليهم ولو ما لابسين عليهم تقاشر، يرون المسح وما ولو الرجلين ديالهم مغطين. فهذا الشيء بيلك العظمه ديالت الفضل ديال الوضوء. فهذه الفضائل خاص الانسان يستحضرها باش وقت ما نض الوضوء يعرف انه قائم على عباده عظيمه وعباده من اجل العبادات التي يتقرب بها الى الله سبحانه وتعالى. فالذنوب ديالو تخرج منه حتى تبقى نقي الانسان. فان الله عز وجل ابو هريره بن زيد غسي الحديث غبورتي بار امام مسلم رحمه الله تعالى يجي كونت لو سيرفيتور مسلم او لو سيرفيتور كرويون. Le doute du rapporteur du hadith ou le serviteur croyant a lavé son visage, sort de ses yeux toute erreur qu'il a, sort de, avec les gouttes d'eau, toute erreur qu'il a commis avec ses yeux. L'être humain, il commet des erreurs avec les yeux. Il la ramène pas à ta raison. Comment les erreurs vont sortir? Là, ça te regarde pas. C'est quelque chose que Rasoul Sallallahu Alaihi Wasallam, il a annoncé. Les erreurs, ils sortent. Hein? Et aussi quand il lave ses mains, ben avec les gouttes, les erreurs vont partir aussi. Les erreurs qu'il a commises avec ses mains, ils vont partir aussi. Et quand il lave ses pieds, la même chose, jusqu'à sortir propre de ses péchés. Il s'agit toujours des petits péchés. Et dans ce hadith, il te montre les vertus de l'eau d'eau. Hein? Et que nous devons avoir à l'esprit les vertus de l'eau d'eau. Pour le perfectionner. Et aussi dans ce hadith, il y a une réplique à Rafida, qui eux, ils suivent sur leurs pieds tout le temps. Que les pieds, ils les suivent sur le pied alors qu'ils n'ont pas de soquette, ni sur le pied, ils n'ont pas de roufain, ni rien du tout. Tout le temps, au moins, ils voient juste l'essuyage. Ils ne lavent jamais les pieds. Ça veut dire qu'ils n'ont jamais fait le dos. Alors que les pieds, on essuie dessus, selon certaines conditions, quand on met les soquettes, et quand on a rentré ces soquettes propres. Hein? كذلك هذا عمرو بن عبسة السلمي رضي الله عنه قال قال صلى الله عليه وسلم: ما منكم رجل يقرب وضوءه فيتمضمض ويستنشق فينتثر إلا خرت خطايا وجهه وفيه وخياشيمه، ثم إذا غسل وجهه كما أمره الله إلا خرت خطايا وجهه من أطراف لحيته مع الماء، ثم يغسل يديه إلى المرفقين إلا خرت خطايا يديه من أنامله مع الماء، ثم يمسح رأسه إلا خرت خطايا رأسه من أطراف شعره مع الماء، ثم يغسل قدميه إلى الكعبين إلا خرت خطايا رجليه من أنامله مع الماء، فإن فإن هو قام فصلى فحمد الله وأثنى عليه ومجده بالذي هو له أهل وفرغ قلبه لله إلا انصرف من خطيئته كهيئة يوم ولدته أمه. فهذا حديث عظيم كذلك عند الإمام مسلم وهو حديث طويل. يقول فيه الرسول صلى الله عليه وسلم: أي رجل منكم تقرب الماء وتتمضمض وتستنشق أي تغسل فمه وتغسل من آخره الخطايا دياله تطيح من الجو وتطيح من الخشايم دياله، الخيشوم هو هذا، هذا الدخلة ديالت النيف هذاك هو الخيشوم. فإذا غسل وجهه كما أمره الله الخطايا كلها تطيح من الأطراف ديال اللحية دياله تتقاطر، ولا غسل يديه حتى المرفقين فكذلك الخطايا ديالو تتقاطر او تتقاطر من هاد الانامل ديال الصباح كلها تيطيح الماء من اي انامل ديال الصباح الا ولا ما تيتقاطر من اي عضو من اعضاء الوضوء ما تيتقاطر، ولا مسح الراس ديالو كذلك تيتقاطر منه الخطايا ديالو، ولا غسل القدمين ديالو للكعبين كذلك، ولا قام صلى وحمد الله سبحانه وتعالى وثنى على الله سبحانه وتعالى ومجد الله سبحانه وتعالى وعظم الله سبحانه وتعالى وفرغ القلب دياله وتوجه للصلاة وكان القلب دياله حاضر في الصلاة كينصرف من الخطايا دياله بحال ولدت أمه، هل كيتزاد؟ فهذا فضل عظيم. فحدث عمرو بن عبسة بهذا الحديث أبا أمامة، وأبا أمامة صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال لها أبو أمامة: يا عمرو بن عبسة انظر ما تقول في مقام واحد يعطى هذا الرجل. فقال لي أبو أمامة قال لعمرو بن عبسة السلمي: شوف اش تقول، هذا الخير كله وهذا الأجر كله تيتعطى لي في مقام واحد، أي فين في قضية الوضوء هكا؟ فقال عمرو: يا أبا أمامة لقد كبرت سني ورق عظمي واقترب أجلي وما بي حاجة أن أكذب على الله ولا على رسول الله، لو أسمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا مرة أو مرتين أو ثلاثا حتى عد سبع مرات ما حددت به أبدا ولكني سمعته أكثر من ذلك. فهذا أبو أمامة بيتحقق من الأمر، قال لي كيفاش واش الإنسان بهذا العمل القليل بيوصل قاعد الدرجة عنده قاعد الفضل كله يخرج من الذنوب دياله كلها بحال ولدته أمه. فقال لي عمرو بن عباسة: هذا الكلام انا كبرت، انا العمر ديالي كبر دروكا والعظم ديالي رشاو، اي ما بقى لي والو للموت، انا ما تيبان ليش انا غادي نكذب على الله ولا نكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما سمعتوش مره ولا جوج ولا ثلاثه ولا سبعه شحط، سمعته اكثر من هكا، هذا الشيء اللي قلت لك انا سمعته اكثر من مره من رسول صلى الله عليه وسلم فرضي الله عن صحابه رسول الله. فشوف كيف انت تتبتوا في الخبر، ما كانوا تتبتوا بالخبر لأنه الأمر عظيم، والكذب على الرسول صلى الله عليه وسلم ليس ككذب على الناس، والرسول صلى الله عليه وسلم قال: من كذب عليه متعمدا فليتبوأ مقعده في النار، اللي كذب على الرسول صلى الله عليه وسلم ويعرف بأنه كذب على الرسول صلى الله عليه وسلم يعرف بأنه عنده السوري الشلي يفقع جهنم، هذا اللي تكذب على الرسول صلى الله عليه وسلم. فالصحابة ما كانوا يكذبون على رسول الله، ولكن الصحابة كانوا يتثبتون، لعل الإنسان يكبر في العمر دياله، لعل الإنسان ينسى ولا كذا، فكانوا يتثبتون فقط، ولما كانت يكذب بعضهم بعضا وما كانوا يكذبون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وما يدل على أن الصحابة تنسوا ملي كان تيفتي عمار بن ياسر بالتيمم على الجنبة الإنسان اللي ما لقى الماء، فقال لي عمر بن الخطاب: شوف اش تقول؟ قال لي: لا ما عقلتي القضية، أطرالية وكنت انا وياك في السفر ونط من الجنبه وبتمرغ تفل البهيمه، وقال لي الرسول صلى الله عليه وسلم: يكفيك من لفت من الجنبه تضرب يديك وتمسح وجهك والكفين ديالك، صافي. هذا يدل على ايش؟ ان الصحابه كذلك بشر تنساو، فعمر بن الخطاب نسى هذه الحادثه ونسى هذا الكلام ديال الرسول صلى الله عليه وسلم، فلهذا قال عمر بن ياسر ملي كان تيفتي ذاك الجنوب واللي ما لقاش الماء واللي مرض كذا باش يتم من فقط، قال لي: شوف واش تقول. ويقول يا عمر بن الخطاب: ما عقلتي على القضيه اللي طرات وطرات وطرات في النهار فلاني؟ قال لي الرسول صلى الله عليه وسلم قال لي. فهم لا يكذبون رضوان الله عليهم حاشاهم ان يكذبوا على الله ولا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن تتثبتوا في الامور، تتثبتوا في الامور. والسيوسيا حديث خير الله عز وجل دو عمرو بن عبسة السلمي، الحديث اللي غابورتي بار امام مسلم رحمه الله تعالى، كي دي توت ان نوم كي رابروش لو pour faire le dos, il commence à vaguer l'eau dans sa bouche et il fait l'inspiration et l'expiration au niveau de ses narines. Ses erreurs vont tomber de son visage. Et il a dit même de ses voies nasales, ils vont tomber. Et quand il lave son visage, comme il lui a ordonné Allah, ça veut dire, pour avoir ses récompenses, il faut faire les choses comme il a été ordonné, et non pas comme on veut. Donc ces erreurs, quand on fait le dos à la perfection, on lave le visage comme il a été ordonné, les erreurs tombent. Du bout de la barbe aussi, il tombe ses erreurs. Et après quand il lave ses mains jusqu'au coude, coude inclus, ses erreurs aussi tombent des phalanges de ses doigts. Et quand il essuie sa tête, la même chose, ses erreurs tombent aussi, hein, du bout de ses cheveux. Et quand il lave ses pieds jusqu'au aux chevilles, chevilles incluses, ses erreurs aussi tombent de ses pieds et des phalanges de ses pieds. Et s'il se lève, il fait la prière, il loue Allah, il vénère